Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şu gün 2019-njy ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda kabel telewizionynyň hiri ýaramazlaşýar. Berdi Muhammedow İçki işler ministrliginiň maldarçylyk toplumunda alınıp barylan işler bilen tanıştı we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Russiýa Ýaponiýanyň ilçisini çagyryp Tokiony Premier-Minister Shinzo Abe-niň Prezident Vladimir Putin bilen planlaşdyrylan gepleşikleriniň öňü syýrysy tartgynlyklary mewjudmekde aýplady. Russiýanyň daşary işler ministrligi 9-njy ýanwarda Ýaponiýanyň ilçisi Toyohisa Kuzukini Tokiýonyň ýuwuş ummanyndaky dawaly adalaryň Ýaponiýa dolanyp biljekdigi baradaky eden bellikleri boýunça çagyrandygyny aýtdy. Russiýanyň günorta kurýerler Ýaponiýanyň hem demirazyk Toriler deyip adlandyryan adalarynyň iýetçiligi babatyndaky jedeller, 2-nji jahan urşuny tamamlamak baradaky resmi paragçylyk ilalasygyna gol goýulmagyny böwet bolup gelýär. Urşun ahyrynda Sowet goşunlary adalary basyp alypdy. Häzir Russiýa bu ýerleri eýlemegini dowam etdirýär. Owanstanda Taliban jeňçileriniň amala asyran hüjümlerinde polisiýa ofitserleriniň azyndan 15-si öldürildi, başga da 19-si yaralandy. Tahkar vilayetinde Taliban barlyk özükçülük nokudyna hüjüm edip, azyndan 8 polisiýa ofitserini öldürdi. Ýerli geňişiň agzasy Havca gar etrafynda ýüze çykan hadisada başga da 14 ofitseriň yaralanandygyny aýtdy. Ýurdun demirazygyndaky Baglan vilayetinde Taliban jeňçileriniň polisiýanyň barlyk özükçülük nokudyna eden hüjümünde 7 polisiýa ofitseri öldürildi. Ýerli resmiýetler vilayetiň merkezi Pulya Kumri şäheriniň etegindä bolan hüjümde azyndan 5 ofitseriň yaralanandygyny hem aýtdylar. Taliban hüjümleriň jogapkärçiligini Badawat öz üstüne almady. Jeňçiler soňky aýlarda howpsuzlyk wekillerine we hökümet binalaryna garşy hüjümlerini ýaýwanlatdylar. Türkmenistanyň hakyky jemi içerki önüminiň 2019-njy ýyldaky ösüşi 5.6% deň bolar diýip Trend habarlar gullugy bütün dünýä banky tarapyndan taýýarlanan global ykdysady perspektiwalar hasabatyna salgylanyp maglumat berýär. Bütün dünýä banky 2018-njy ýylda ýurdun jemi içerki önüminiň ösüşiniň 6.2% deň bolandygyny belleýär. Şol bir wagtda bu görkezijiniň 2020-njy ýylda 5.1% 2021-nji ýylda hem 4.9% deň boljakdygy çaklanylýar. Türkmenistan häzir agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär. Makedoniýalyk kanun çykarjylar ýurdun adyny demirazyk Makedoniýa diýip üýtgetmek boýunça möhüm çekilişiklere başladylar. Munyň netijesinde ýurdun goňşy Gretsiýa bilen 10-njy ýyl bäri dowam edip gelen konfliktine soň bermek, şeýle-de NATO we Ýewropa bileleşiginiň agdalygyna ýol açmak maksat edinilýär. 9-njy ýanwarda başlanan debatlarda Premier-Minister Zoran Zaýew çykyş edip kanun çykarjylaryň ýurdun adyny üýtgetmek taslamasyny goldamaga çagyrdy. Egerde parlament ýurdun adyny üýtgetmek netijesine gelse, onda Gretsiýa Skopiýanyň NATO we Ýewropa bileleşiginiň düzümine girmek tagallarlaryny böwütlemejekdigine söz berdi. Zaýewiň çykyşyndan soň parlamentiň mejlisi 10-njy ýanwara geçirildi. Çekilişikleriň 11-nji ýanwara çylyny dowam etjekdigi aýdylýar. Eýran Amerikanyň harby deňiz güýçlerini veteranyny tutuklukda saklaýandygyny tasdiklady. The New York Times neşri 7-nji ýanwarda 46 ýaşly Michael White'ın Eýrana sapar edilmäkli tutuk edilendigini we iýuldan beri belli edilmedik sebäpler bilen gözüniň aňyrsynda saklanýandygyny habar beripdi. 9-njy ýanwarda Eýranyň Irna döwlet habarlar gullugy daşary işler ministrliginiň beýanatyna salgylanyp White'ın tutuk edilendigini tasdiklady. Emma hadisanyň haçan ýüze çykandygy we White näme sebäpden tutuk edilendigi barada hiç hili maglumat berilmedi. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un Kytaýyň prezidenti Xi Jinpinga Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen 2-nji sammiti geçirmäge taýýardygyny, şeýle-de Koreýa ýarymadasynyň denuklearizasiýa gepleşiklerinde netijeleri gazanmak isleýändigini aýtdy. Kimin bu varadaki birlikleri 10-njy ýanwarda hem Xitay hem de Demirazyk Koreýanyň habar serwislerinde çap edildi. Munyň öňýany Demirazyk Koreýanyň lideri Pekine eden 2 günlük saparyndan soň özüniň ýürüýti ýaraglanan ortusy bilen Pekinyana ugrapdy.